Четинже пастығы. Иисусар, фарисейлер, паза Иерусалимнан келген Моисей шахипелік жилерінің хайбрелері шыл спарғанар. Олар Иисустың үңгірінжелерінің хайперсі, кірлік саналшатқан холынан халысты алшен нәртіп. Кейбір хостра халысалар да холша абзарға керек. Ол шызықты хайстыршатқанын көріп, оларны проланар. Фарисейлер, паза пасхадай удейлер, пұрынғылар кейбірінің Холиптеп шубалбанда азрын мажагнар. Садыгдын неме алкилзылар, сырый холчаеб спанда ширгы паста бажагнар. Тудунчатхан пасхада кибирлери иледа болган. Айык ширшенемен хазаннарын, сырейлерин шуглы спанда тудун мажагнар. Анын фарисейлер паза Моисей шахипелик жилери Иисустан сурганнар. Нуга сенин гринжилерин, пурунгуларнын кибирин сайбып, Холшуг бин халас шипшелер. Иисус уларган андырып тен. Сырардыңер шөйір хостардыңар, ухан же Исаиның пішинді пазылғыны хостра, худай урта шоқтан. Бу кызылар мені тілділі улуғлып шалар. Оларның шүріктері тізін меннан ұрақ. Шонның кейбір шызақтарын ала кызыларны өгіредіп, мені теклі улуғлашық болшалар. Сырар худай шахин тасе, Кызы кибирінің ұстын чазыр, шыршай ақтарын шуып шазыр, басқыда андағы оқлы немелері чезір. Анын тен оларға, худай шахин хайыстырып, бос кибирлеріне тудын шытқынарын шақсы бол. Моисей шоқтан хайза, пабы жыңны ұлуғла, пабы жыдыңер хомы шоқтанғыны кызыны өлімге ағылыр. Сырыр тізін тіпшезір, Кызы позының пабызына алай ежезіне, сірірге перерін худайға персылдым тізі, ол кызы пабы ежезіне полыс пазада шәдер. Иди сірір посылғын шозықтарыңа тұдынып, худай сөзінің қия болшазыр, андық немі көп едедірзір. Анан прай шоны хығырып алып, Иисус оларға тен. Прай зыңар мені істіңер, паза піліп аларғы күстініңер. Кызыны тастынан кіргін неме бірде кірлі бенже, істінің сұхын немезі кірліп шаны. Естір хула пар кызы ессін. Анын шынын хия пазып, тұра кіргінді, үгірінжелері анын ол кеп шоқтанар сұрғанар. Иисус оларға тен, нөз сірірде пілпул бен жазар, нөз оңар пул бен жазар, тастынан кіргін неме кызыны бірде кірлі бенжіткінін. Ол аның шүрені немес, құрсағына кіріп, сығар атастылша. Анының ол ноуда тамық арық болшытқынын шарлан. Пазаның андар ол тен. Кізідің сықыны кізіні кірліпше. Кізінің істінің шүренің сықшаша болсағыз, шүрес қылық, оғырлыс, өдіріс, оралыс, шабдылыныс, хыртыс, алақтырыс, істі шоқтыныс, Худайға тоғырлыныз, атаныз, көкесімніңіз, шүнгіні, бірай ол неме кізі істінің сығып кірліпші аны. Анан барып, Иисус тирпазы Сидон шерлерін зер шеткін. Ол тұра кіргінді позын таныбызын артып сағынған, ше шазын пұлбан. Шабыл худ кірген қыстыңы жезі, анан ары салып, Иисус арпас келіп, аның азана түскін. Ол иудей немес серафиниктер төлінің сұхыныпші болған. Ол Иисусты қызының айналарыны сұхар перерге сұрынған. Че Иисус аға тен, бастап балаларыны тұсқырсалар керек. Балалардан халыс бұлап, адайларға атасты першеткіні шақсы немес. Епші тізін аған андырған, андық хан пегім, Че адайларда стол алтында палалар толытқынын шидірлер өк. Андады Иисус аға тен. Бар, пұшоғын үшін шабыл худ қызыңның сықпарды. Ол епші ебінзір келіп көрзі, шабыл худ қызыңның сықпардыр. Балызы төзекті шатша. Тир пазы Сидон шерлерінің сығып, Иисус онсар шерін тобыра пазух Галилея көлзір парсықын. Шылпариғанда аның зар тұнық телехом әкізіні ағылып, аның қолын салпирарға сұрынғанар. Иисус ол кызыны шонның хия апарып алған, позының салаларын ол кызыны құлақтарына сұхын, аның түкіріп зіп, аның тіліне терткін. Өр көріп, ұлықтыны балы шоқтанып сұханаға «Еффафа». Ол азылпар дені болша. Ұлықтыста ол кызы құла шарып, тілі айланып, арық шоқтан сұхын. Иисус кызлерге анзын пірдезіне таратпысқа шахан. Шенінжеде қызанызы ол тылас шынға алғым тарап барған. Кізлердің қай қызып шоқты сұланыныр. Бірайне мені шақсы етші. Тұнықтарын істер еді, тіл шоқтарын шоқты зыр еді.